okdekvina liciono. Tio estas demando de gusto.
Ĉar striko paralizis la flughavenojn, Jana kaj ŝia mastro devis aliri Parizon per trajno. Kaj nun, atendante la manĝoservon en restoracivagono, ŝi lasis sin luli de la regula takto de la radoj sur la reloj. Malantaŭ ŝi de ĉenaj baratablo ŝi ekaŭdis la laŭtajn voĉosonojn de vigla diskutado.
Ĉu vi amas la legomojn?
Kia demando!
Mi estas vegetaranino. Kaj hejme nur per ili mi nutras min.
Persone mi estas malpli strikta ol vi. Ja mi ŝatas terpomojn, tomatojn, fazeolojn, precipe la verdajn, napojn kaj karotojn. Sed mi ne scipovus malhavi viandon. Plaĉas al mi bela peco da sanga rostbefo aŭ apenaŭ kuirita mola fileo.
Ho, kruda viando, fi! Impresus al mi esti kvazaŭ kanibalo. Male, ĉion mi bol aŭ vapor kuiras. Nur en sauerkrauto mi volonte manĝas iom da ŝinko kaj kolbasoj kun la brasiko. Sed tio estas malofta escepto.
Ei, nur la penso pri farcita melongeno venigas al mi akvon en la buŝon. Kia regalaĵo!
Nu, al ĉiuj viaj viandaj preparaĵoj, ĉu laŭ la franca, hungara aŭ ĉina maniero, mi preferas la fruktojn.
Almenaŭ pri tio ni samopinias. Vere maturaj ĉerizoj, veluraj persikoj aŭ oraj abrikotoj, suko plenaj piroj.
Ĉu ne la plej bongustaj manĝaĵoj? Kaj la framboj, la fragoj kun kremo, la prunoj, la vinberoj.
Sufiĉas, mi malsatas.
Ekzerco.
Reprenu iom da ili, ne estas ladpizoj.
Dankon. Tio estas agrabla ŝanĝo je la lendoj.
Des pli ke almenaŭ ili estas sen ŝtonetoj.
Jes, ili tre bone gustas kun laktuko. Kaj mi ne scias kia alia ingrediento?
Ĝuste tio estas sekreto de mia edzino, sed ŝi estos tro kontenta doni al vi la recepton.